Labrīt! Sākam Ventspils novada domas sēdi. 2020. gada 30. jūnijas domas sēdē piedalās 14 deputāti. Deputāts Andris Jaunslēns attaisno šiem esmu dēļ šodien domas sēdē nepiedalās. Domas sēdes darba kārtībā tika nosūtīti 16 jautājumu un viens papildus jautājums. Bet pirms balsot par domas sēdes darba kārtību, man ir priekšlikums, kad no domas sēdes darba kārtības izslēgt otro darba kārtības jautājumu par grozījumiem Ventspils novads aizstošos noteikumos par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtību Ventspils novads pašvaldībā un iekļaut darba kārtībā jautājumu par piekrišanu iegūt Turcijas pilsoņu īpašumā Zemes vienība Rudzupuķis Ugāles pagastā. Ja deputātiem nav priekš nekādu iebildumu vai jautājumu, tad es aicinu balsot par darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un tad mēs sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu. Tad ir par saistošo grozījumiem saistošais noteikumus par kārtību, kādu tiek saskaņot un organizēt ielu tirdzniecību Ventspils novadā precizēšanu. Ziņo jurists Andris Stepanovičs, lūdzu.
Labrīt, paldies. Atbilstoši jau iepriekšējā sēdē mans izteiktajām prognozējām varam izsacījusi iebildumus par šiem saistošiem noteikumiem tikai daļā par amatpersonām, kas var veikt administratīvo lietvedību, norādot, ka nav pieļaujama administratīvās atbildības likuma 115. pantā pirmajā daļā likumdevēja noteiktā to uzskaitījumu paplašināšanu. Nu, tādējādi precizējami noteikumi izslēdzot šajā normā neminētās pašvaldības noteiktās amatpersonas. Nu, bet vienlaikus ir konstatējams, ka ielu tirdzniecības kontrolas tiesības ir pārvaldes vadītājiem. Līdz ar to precizējams faktiski darba organizēšanas un pienākumu sadales kārtību šajā jomā praktiski neietekmē. Lūgums apstiprināt vēlreiz.
Paldies. Mēs jautājumu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Es varbūt pirms nākušo, kas piebildīšu, ka mēs šie ir precizēšana, ko mēs pagašreiz jau pieņēmam un varam ieteikumi, ko vēl vajadzētu precizēt, jāsaka tā.
Jā, tas ir atzinos par, jā, par tiesiskumu nodrošināšanu, jā, tas ir likuma par pašvaldībām 45. Panta kārtībā vienkārši. Jā, līdz ar to tiek izslēgts daži tās amatpersonas, kuras mēs vēlējāmies papildus vēl noteikti, jā, 115. pantam. Bet, nu, teiksim, varam kā ir to viegli paredzēt, jā, pateica savu vādu, ka nav pieļaujama citu amatpersonu noteikšanu, kas nav, ko likumdevējs nav paredzējis, jā. Nu, tad tās mēs arī šeit precizējam šajā daļā vienkārši, tad izslēdzam tās.
Labi, tad nākšais darba kārtības jautājums būtu par grozījumiem Ventspils novads pašvaldības saistošos noteikumus par Piltenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas kārtības atcelšanu. Lūdzu.
Jā, nu tā tad 26. jūnijas sēdē atgādināšu, jā, bija apstiprināts saistošo noteikumu projekts, un tas paredzēja vismaz Piltenes ielu uzturēšanas kārtības noteikumos paredzēt administratīvu atbildību par piegulošos teritorijas nekopšanu. Taču neraugoties uz to, ka saistošo noteikumu izdošanas pamatojums saturēja atsauc arī uz likumu par pašvaldību 43. Panta pirmās daļas 6. Punktu, tas ir par sanitāro tīrību un īpašumu piegalojošos teritorijas kopšanu. Varam tomēr norādījus, ka šādu regulējumu vēlas redzēt atsevišķi izdotos saistošajos noteikumos, nevis kā atsevišķu punktu, jā. Nu, tātad savukārt par pašiem grozītajiem saistošajiem noteikumiem par Piltenes ielu uzturēšanas kārtību ministriju ierosina vispār pārskatīt. Nu, šajā gadījumā tam nevar nepiekrist, ka noteikumos tiešām ir ietverts prasības gan tiesis, gan faktiski, kas tiešām ir saistoši tikai pašai pašvaldībai, kuras funkcijās ietilpst gādāt par ielu uzturēšanas uzdevumu izpildu, bet uz infrastruktūras aizsardzību, ja, kam jābūt šo noteikumu izdošanas mērķim, faktiski labi jātiecas kāds pāris no šiem pāris punktu. Ja. Tādēļ pareizs vien būs risinājums, ka kaut kad pārskatāmā nākotnē ir jāizlēm jautājums par šo noteikumu, pašu grozīto saistošo noteikumu aktualizēšanu, varbūt arī nepieciešamību vispār. Šobrīd doma vienkārši ir lūgt atcelt grozījumus par administratīvā soda piemērošanu par savu īpašumu publiskā lietojuma daļas teritorijas neusturēšanu, nu, tātad līdz pilnīgi jaunu saistošo noteikumu šajā jomā projektu sagatavošanai. Informatīvi gan piezīmējams, ka pagaidām šādas normas neesamība nebūs iemesls kādas īpašas situācijas izveidei šajā jomā, jo, cik zinās, pēdējo 10 gadu laikā, kopš šāda administratīvā pārkāpuma sastāvs vēl bija iekļauts sabiedriskās kārtības noteikumos, ja? Neviens administratīvā pārkāpuma protokols tā arī netika sastādīts un neviena persona, cik zināms, arī nav sākta pie administratīvās atbildības. Ja? Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi kādam? Tad mēs šitos tā kā šajā brīdī atceļam, vai ne?
Jā, nu, faktiski, jā. Tad viņi uzstāja uz to, ka tas ir atsevišķi tikai ar konkrēto 43. Pānta pirmās daļas saisto punktu, atsevišķi sagatavojumi saistošie noteikumi, tā, nu, iecerē iekļaut viņus jau esošajos tieši, kas skart pilteni, jā, nu, tā šīs nodomas neizdevās, nu, domāsim par jaunu regulējumu.
Labi, paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Andri. Tā, nākšais darba kārtības jautājums par Piltenes vidusskolas direktora atbrīvošanu no amata ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča.
Labrīt visiem. Izglītības pārvalde lūdzu ņemt vērā, ka pašvaldība 2020. Gada 17. Jūlijā saņēma iesniegumu no Piltenes vidusskolas direktors Andas Priedītes par viņas atbrīvošanu no ieņemamā amata Piltenes vidusskolā. Sakarā ar to, ka likums par pašvaldībām nosaka, ka novada pašvaldības dome ieceļ amatā un arī atbrīvo no amata pašvaldības izglītības iestāžu vadītājs, bet savukārt izglītības likums nosaka, ka pašvaldība, pieņemot darbā un atbrīvojot no darba izglītības iestāžu vadītājs, saskaņo to arī ar izglītības zinātnes ministriju. Ņemot vērā šos noteikumus, lūdzu apstiprināt Andas Priedītes atbrīvošanu no Piltenes vidusskolas direktora amata pienākumu veikšanas ar 2020. Gada 17. Augustu.
Paldies, vai jautājumi deputātiem? Jā, tā vārds deputātam Aivaram Čaknem, lūdzu.
Vai viņi ar kaut ko paskaidro, kāpēc viņš naprāt, ka diezgan tā labi tur strādāja un ka viņi tik vēl... Kāds skaidrojums?
Skaidrojums dzīves vietas maiņa.
Paldies, vai vēl jautājumu deputātiem?
Tādā ziņā jau var piekrist, ka attiecībā uz skolvadības jautājumiem, uz jaunā izglītības satura ieviešanā, tiešām viņai bija labas zināšanas, jo viņa mācās arī doktorantūrā skolvadības jomā, un ir arī eksperti 2000 skola 2020-30 fizikas programmas izstrādes metodiķi.
Tātad, ja nav vairāk jautājumu deputātiem, tad es aicinu balsot, kurš pārsagato to lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 20. Gada 27. Februāra lēmumā par Ventspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 20. Gada. Vasaras mēnešos zino Aina Kļimoviča, lūdzu.
Ņemot vērā to, kad marta mēnesī valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija un arī pirmskolas izglītības iestādēs, faktiski darbs tika organizēts dežūru grupu režīmā, palika tāda plaisa, ka pirmskolas izglītības iestādes un arī valstiskā līmenī tika uzskatīts, ka 5-6-gadīgie bērni nav pilnībā apguvuši to programmu, ko viņi būtu apguvuši mācību gada laikā, ja būtu notikusi klātienē šī apmācība. Un tāpēc jau 2020. Gada 11. Maijā novada pašvaldības doma pieņēma lēmumu, kad ir nepieciešams šo apmācību 5-6-gadniekiem bērniem veikt. Daļa pirmskolas izglītības iestādes to veica jūnija mēnesī, par cik Ugāles pirmskolas izglītības iestāde jūnija mēnesī bija slēgta, tad augusta mēnesī tiks organizēt 5-6-gadīgo bērnu apmācību. Un līdz ar to plānoto to, ko mēs februārī domas sēdē apstiprinājām grupu skaitu, kas strādās augusta mēnesī, sakarā ar to, ka visi 5-6-gadnieki tiks papildus apmācību, ir nepieciešams atvērt vēl trešo grupu. Un atverot šo trešo grupu, pedagogi ir atgriezušies no darba, papildus finansējums nav nepieciešams, bet tā kā šo grupu skaits bija noteikts ar domas lēmumu, tad lūdzu atbalstīt, kad ar 1. augustu Gals pirmskolas izglītības iestādē darbojās 3 pirmskolas grupas.
Paldies. Vai jautājumi būtu? Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Užavas pamatskolas nolikumā. Lūdzu.
Tā kā katras izglītības iestādes pamata dokuments, uz kā iestāde darbojas, ir nolikums. Nolikums, tad tam ir jābūt juridiski pamatotam un jāveidojās kādas izmaiņas, tad tās ir arī jāizdara. Un Užavas pamatskolas nolikumā šis izmaiņas ir nelielas, tā kā ar jauno mācību gadu viņiem tiek noteikta jauna speciālās izglītības programma ar kodu 581, kur līdz šim nebija nolikumā iekļauta. Tātad papildinājums ir šīs jaunās programmas apstiprināšana. Un otrais, kas ir visās mūsu novada izglītības iestāžu nolikumos nepareiz bija traktēts, kad izglītības iestāde ir juridiska persona, bet patiesībā nolikumā prasības ir, kad skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Un lūk arī šie divi grozījumi, tad arī būtu nepieciešami izdarīt Užavas pamatskolas nolikumā. Pie tam piebildīšu, kad nolikums arī būs tāds dokuments, kas būs publiski pieejams, tas būs arī jāiesniedz VIS sistēmā un arī izglītības kvalitātes valsts dienestam, kur arī tie var sekot un jebkurš, teiksim, iedzīvotājs varēs šo dokumentu redzēt.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par izmaiņām Piltenes vidusskolas nolikumā.
Jā, Piltenes vidusskolas nolikumā nedaudz vairāk šo grozījumu, tātad arī attiecībā par to, kad skola ir pastarpināts pārvaldes iestāde, nevis juridiska persona. Tad iestādes vadītāji uzskatīja, kad jāpapildina 22. punkts bija ar pēcpusdienas nodarbībām grupā, jo nolikumā bija ierakstīts, ka tās bija pagarinātās dienas grupas, bet tā kā, nu, teiksim, no izglītības iestādes tā reģistra tāds nosaukums, kā pagarinātās dienas grupa ir izņemta, tad ir arī precizēts, nu, pēcpusdienu nodarbības grupas nosauktas. 1.5. punktā izmaiņas ir saistīts ar to, ka nolikumā bija nosaukts metodiskais darbs par radošām darba grupām, bet ņemot vērā izglītības kvalitātes valsts dienas noteikums, ka metodiskais darbs nav atcelts, tad šīs radošo grupu vietā ir ieviests termins metodiskā darba grupas. 1.6. punktā grozījums ir saistīts ar to, ka skolēnu pašpārvalde bija no 5. līdz 12. klasei, izviežot pārstāvus iesaistot skolēnu pašpārvaldē, bet tā kā tagad pēc jaunā satura dalījums ir 1, 3, 4, 6, tad iestādes vadītāji uzskatīja, ka skolēnu pašpārvaldē var būt skolēnu arī no 4. līdz 12. klasei. Tāda nianse. Un 1.7. punktā sakarā ar to, ka mēs mainījām šo nosaukumu metodiskā darba grupas, kur bija ierakstīts šīs radošās grupas un īpašs reglaments izdots, tad arī šeit mainās, ka ir metodiskā darba grupu reglaments.
Paldies.
Šādi grozījumi.
Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Ainam.
Paldies.
Nākšais darba kārtības jautājums par komunālo pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas Ventspils novada pašvaldība teritorijas teritorija apstiprināšana. Tātad ziņots finanšu nodaļas vadītāja vietniece Violi Ansone. Es varbūt pirms tam tā piebildīšu, kāpēc mēs vispār kaut ko vēl mainam, ja? Jo pēc būtības jau mēs nododot VNK servisam, VNK servis iet uz serbisko pakalpojumu regulātoru un teiksim, mums ar to nebūtu jānodarbojas, bet nu, mums vienalga paliks kaut kādas atsevišķas lokālas vietas, kur mēs nu, šos tarības apstiprinās, piemēram, nākušais darbkārtības jautājums mums ir par popis, pagastmājas siltumtarifiem, ja teiksim, tāds vietas mums paliks, nu, šur tur, kur kādā mūsu pašvaldības iestādē varbūt ir pieslēgts viens dzīvoklīts vai kā popis gadījumā gan trīs, un tā metodika mums vienalga būs vajadzīga, un par tām izmaiņām, tad grozījumiem, faktiski šie tā kā jauna metodika izstrādāt, jā, tad Viola varbūt, kas tur, nu, atšķirībā no tās vecās, kas mums tur mainās, jā, lūdzu.
Tā tad ir atjaunots 15. Gadā domas sēdē apstiprinātās metodikas ūdens, kanalizācija un siltuma apgādes tarifu aprēķiniem. Būtiskākās izmaiņas saistītas ar Latvijas Republikas tiesību aktu izmaiņām, ar komunālo pakalpojumu deleģēšanu VNK servisam, kā arī siltuma apgādes metodika papildināt ar decentralizētās siltuma apgādes tarifu aprēķinu skaidrojumiem, lai varētu mēs veikt aprēķins, siltuma apgādes tarifu aprēķins pašu valdībai piederošos īpašumos, kurus apkurinām, bet kur nav pievienot centralizētais siltumapgādei. Tāpēc priekšlikums lūdzu apstiprināt šīs metodikas.
Teiksim, tā pamatā, ja visas paliek tās pašas kā aprēķina, teiksim, ir tās pašas vērtības pēc likuma vai nekā rēķina sabiedrisko pakalpojumu regulātors, tas arī ir iekšē šajā tēnā. Tā kā, nu, es nezinu, ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Un pēc būtības mums jau viņš būs jāpielieto ar vienu mazāk, jāsaka tā, nododot šos ten pakalpojumus. Tā, un nākšais darba kārtības jautājums ir par decentralizētās siltuma apgādes pakalpojumu tarifiem. Tātad te ir faktiski par vienu mūsu īpašumu par popas pagastmāju, jo viņiem tur tas tarifs tā kā varbūt samazinājās, bet Violai tad vārds, ja?
Jā, pamatojoties uz iepriekš minēto siltuma apgādes aprēķina metodiku, finanšu nodaļa aprēķināja un iesniedza finanšu komiteja izvērtēšanai decentralizēto siltuma apgādes tarifu aprēķina pašvaldībai piederošos īpašumos, kuri nav pieslēgti centralizētai siltuma apgādei. Finanšu komiteja nolēma uz domu apstiprināšanai virzīt siltuma apgādes tarifu izmaiņas popas pagastmājā, kur siltuma tarifs pēc aprēķina samazinās un ir eiro 33 centi par kvadrātmetru mēnesī 12 mēnešu periodā. Lūdzu apstiprināt šādu tarifu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, Viola. Tā, nākušais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 19. gada 27. decembra lēmumā par dzīvojumā māju Ventspils novada Piltenes Lēka Tārgals Ants Jurkalns pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošana VNK. Nu, jāsaka, ka mēs ar šo lēmumu arī atceļam domes 26. gada. 26. jūnija šī gada lēmuma, kurā mēs tā kā bijām pagrozījuši dažus šos termiņus, nu, viņi arī saglabāti šī redakcijā tāda paša, bet bija vārdu spēles dēļ, tātad bija iznācis, ka mēs izslēdzām no māju nodošanas, teiksim, tas ir Zlēku Ancis, un arī pa mājām Tārgals pagastu mēs bijām tā kā izslēguši, jāsaka, no nodošanas. Un līdz ar to mēs faktiski to pagājušā mēneša jūnija lēmumu tā kā atceļam pilnībā un mainam, grozam pagājušā gada decembra lēmumu, precizējot, ka Piltenes pilsētā mēs dzīvojam māju nodošanu nododā 1. oktobru Jurkalnē ar 21. gadu 1. jūlī. Ance, Zlēkas un Tārgali mums saglabājās tā, kā mums jau bija tai pašā lēmumā, tātad Zlēkas ar 1. jūlī, nu, var teikt ar šī mēneša 1. jūlī, Tārgali ar 1. septembri dzīvojamās mājas un Ance ar 1. oktobru dzīvojamās mājas. Un līdz ar to tad arī ir lūgums atbalstīt šo redakciju. Pagājušā redakcija bija nedaudz kļūdējama. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret, atturās. Un nākošais jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 27. arī decembra lēmumā par ūdens pakalpojumu sniegšanu, organizēšanu Piltenes, Lēkas, Stārgales, Ants, Jurkalns, Pagastos. Tātad arī šeit mums ir pilnīgi analoga situācija, kad mums nākas nedaudz atcelt, nu, nākas pavisam atcelt 20. gada 26. jūnija lēmumu, jo arī šīs ten vārda, viena vārda trūkuma dēļ mums iznāca, ka mēs divus pagastus tā kā, nu, var teikt, atceļam, jāsaka tā, trīs iznāca, trīs tas ir divus pagastu teatri, Pilti, Anci un Zlēkas iznāca, un mēs, faktiski, mēs saglabājam veco redakciju, kur Anci un Zlēkas ir iekšā, bet mainam Pilteni, Tārgali un Jūrkalni. Visiem nosakot 21. gadu, attiecīgi 1. augusts Tārgali, 1. septembris Pilteni, 1. jūlijs Jūrkalni. Tā kā nedaudz precizējot, mēs precizējam šo lēmumu. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās. Nav. Nu, un tad nākušais darba kārtības jautājums ir par CIVNK servisu pamatkapitālu palielināšanu. Tātad šai pamatkapitālu palielināšanai ir divas daļas. Viena daļa ir mūsu budžeta daļa, kas ir apstiprināta budžetā, un mūsu budžetā bija apstiprināts pamatkapitāla palielināšana VNK par 165 tūkstošiem, kas ir naudisks ieguldījums, un kurs, kas arī sastāv no divām daļām, tātad 115 tūkstoši ir ieguldīti uzņēmumam, lai varētu pārņemt, nu, teiksim, jau iepriekšējā mūsu iepriekšējās divos punktos, nolēmto un papildus vēl, lai uzlabotu savus IT tehnoloģijas un lai arī mēs nosakt vienu gadu, teiksim, Užavas un Ventavas siltumapgādes starpību, kur nu, varbūt netika rēķināts pēc esošiem tehnisko-ekonomiskiem pamatojumiem, bet, nu, ņemot vērā siltos laikapstākļus, ja tur tas saražošana nebija tik daudz, līdz ar to tas tarifs iznāca mazāks. Un otra daļa bija 50 tūkstoši, kas ir paredzēti ieguldīt gan komunālās saimniecības infrastruktūrā, gan arī pašvaldības dzīvojamā fonda infrastruktūrā. Un otra daļa šajā lēmumā ir 45 392,76 €, ja, kas sastāv no tā, kad kādreiz iepriekšējos gadus ir bijis jāveido peļņas uzkrājums, un faktiski šis ten peļņas uzkrājums uzņēmuma bilancē šobrīd, nu, vairs nav nepieciešams, un šo peļņas uzkrājumu tad faktiski pareiz būtu ieguldīt pamatkapitālā, un tur tas nav tāds naudisks ieguldījums, teiksim, tā ir vienkārši šīs bilances posteņu pārlikšana uz pamatkapitālu. Līdz ar to kopumā mēs iznāk, kad mēs ieguldam 210 392 € pamatkapitālā, un kopējais pamatkapitāls līdz ar to veidojās 1 320 372 €. Nu, attiecīgi tālāk lēmāja visi darbības, kas kuram jāveic, lai, nu, nodrošināt šī pamatkapitāla palielināšana. Protams, vēl ir par pamatkapitāla palielināšanu, jā, tas ir, mēs varam dodam tiesības izpilddirektoram balsot šajā, nu, sanāksmē, kur kopā VNK kapitāla daļa turētāji pārstāvs sanāksmē, tā kā, nu, tad tālāk tā pārējās darbības. Nu, vai deputātiem ir jautājumi? Nu, ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tālāk, nākošais darba kārtības jautājums ir par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemes vienību Dzintars 187. Tārgales pagastā, ziņo Gatis Landmans, nekustam īpašuma nodeļas vadītājs. Lūdzu.
Labdien visiem. Pašvaldībā saņemts Krievijas federācijas pilsonis Tamara Saksēnovas lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamā īpašuma Dzintars 187 zemes gabalu. lūgums saistīts ar to, ka viņa ir iesniegusi šī zemes gabala atsevinošanas ierosinājumu. Viņa ir šī zemes gabala nomnieks. Uz zemes gabala tātad atrodas viņas valdījumā esoša nedzīvojamā ēka. Zemes gabals atrodas Tārgales pagasta akmiņdzirdes ciema teritorijā un pēc tā sava faktiskā lietojuma ir tā dēvētais mazdārziņš. Platība 573 kvadrātmetri. Tamara Jeksainovai tātad ir zemes nomas pirmtiesības, kas ļauj atsevināt arī viņas nomāto zemes gabalu, bet lai viņi varētu ierakstīt viņu, tātad zemes grāmatā ir nepieciešama pašvaldības domas piekrišana. Likumā noteiktu aizliegumu nav šādu veidu zemes gabalu iegūšanu arī trešo valstu pilsoņu īpašumā. Tādēļ lēmuma projekts ir par to, ka piekrist.
Paldies! Lai ir jautājumi, ja nav deputātiem jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Nākušais darba kārtības jautājums ir par nekustamā par Krievijas pilsoņu īpašumā zemes vienība Akviņas ir 143 Tārgales pagastā lūdzam.
Jā, diezgan līdzīgs gadījums. Šī gadījumā Krievijas federācijas pilsonis Igors Šapovalovs lūdz piekrist iegūt īpašumā zemes gabalu Akmiņdzirdes 143. Arī atrodas Tārgales pagasta Akmiņdzirdes ciemā, mazdāziņa teritorijā, zemes gabala platība 618 kvadrātmetri. Šī gadījumā nomas pirmtiesības viņš ir mantojis no savas mātes, kuras jau Tārgales pagasta padomas laikā bija tātad pirmtiesība nomas līgums. Līdzīgs situācija, tātad, lai varētu ierakstīt zemes grāmatā, ir nepieciešama domas piekrišana. Lēmuma projekts ir par to, ka piekristu.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turēs nav. Nākošais ir darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Mātras skolu Ugāles pagasta atsevināšana atklātā izsolē. Lūdzu.
Ugāles pagasta pārvalde šī gada februārī ierosinājusi nekustamā īpašuma Mātras skola atsevināšanu. Nekustamais īpašums atrodas Ugāles pagastā Mātera ciema teritorijā, sastāv no zemes gabala platība 1,29 hektāri. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka, kurā ir 11 telpu grupas, jeb 11 dzīvokļi. Daži no tiem ir faktiski apdzīvoti, bet šie dzīvokļi nav reģistrēti kā patstāvīgi dzīvokļu īpašumi, bet ir vienotā tātad mājas sastāvā. Mājas kopējā platība 547 kvadrātmetri. Un palīgāk, kuras būva tātad nav pašvaldības, bet uzcēluši iedzīvotāji, un tādēļ šī īpašuma sastāvā it kā neietilpst. Tātad nav likumā noteiktu izpirkuma tiesīgo personu šajā gadījumā, līdz ar to īpašums ir atsevināms atklātā izsolē. Īpašumu novērtējusi ir SIA Oberhaus vērtēšanas servises, nosakot šī īpašuma tātad tirgus cenu ar 22 400 eiro. Izsoli ir paredzēta tātad pielikumā lēmuma projektam tātad izsoles noteikumi. Izsoli ir paredzēta šī gada 16. septembrī, pulksten 13.40 šajās pat telpās. Izsoles sos 100 eiro, pieteikumi tātad iesniedzami līdz 15. septembrim.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Es domāju, ka tāds skatoties to tirgus situāciju, protams, tā cena ir ļoti, ļoti liela, un droši vien jau, ka mēs šī dabūs atkāpties kaut kur likuma paredzētajās robežās, teiksim, šo tālāk samazināt, bet nu katrā gadījumā tāds ir vērtējums, jā. Vai, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Tātad deputāti Ilma ir pārturās. Paldies, pārie par. Tā, nākšais darba kārtības jautājums ir par dzīvojamās mājas Liepas pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai uz Lēku Liepas. Lūdzu.
Jā, tātad Ventspils novada domes tātad lēmumu dzīvojamās mājas Lēku pagastā pārvaldīšana un apsaimniekošana no 1. jūlija tika uzdot SIA VNK servises. Tomēr mēs saņēmām iesniegumu no Zlēku pagasta pārvaldes ar pieliktiem dokumentiem, ka tātad šī gada 2. jūnijā ir notikusi dzīvojamās mājas Liepas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kura ir nolēmusi tātad dibināt biedrību mājas pārvaldīšanai. viņš šādu biedrību bija nodibinājuši, reģistrējuši tātad uzņēmumu reģistrā, un ir kopsapulcē pieņēmuši arī lēmumu šo pārņemt šo mājas pārvaldīšanu. Tātad dzīvuma mājā ir kopā 8 dzīvokļi, no tiem 7 privatizēti, tad visi atrodas privāta persona īpašumā. Viens dzīvoklis ir tātad pašvaldības valdījumā. Pašvaldības vārdā kopsapulcē tātad ir piedalījusies Lēku pagasta pārvaldes vadītāja un arī pieņēmus lēmumu tātad nodot pārvaldīšanu šai biedrībai. Pēc tātad dzīvuma māja pārvaldīšanas likuma un likuma par valsts un pašvaldību dzīvuma māja privatizācija, tātad, ja dzīvuma mājām privatizēt vairāk nekā pusi dzīvokļu un dzīvokļu īpašnieku kopija pieņem lēmumu par pārvaldīšanu, tad šī mājas pārvaldīšana ir nododama šai biedrībai, kā arī pie reizes ir atceļams tas pašvaldības, tātad, novada domas apvienotās komitejas šī gada 4. Jūnija lēmums par šīs mājas nodošanas IAVNK, piebilstams, ka VNK nekādas starpības nav uzsākusi, jo bija jau informācija, ka šī sapulce ir notikusi un par pieņemtiem lēmumiem. Līdz ar to lēmuma projekts par to, ka nodot dzīvojamās mājas Liepas Lēkās pārvaldīšanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai uz Lēku Liepas ar šī gada 1. septembri.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais mūsu darba kārtības jautājums ir par piekrišanu iegūt Turcijas pilsoņu īpašumā zemes vienību Rudzupuķi, Sugāles pagastā ziņo, Gatis Landmanis lūdzu.
Jā, saņēmām tātad Ventspils pašvaldībā Turcijas Republikas pilsoņa Erdela Iesiljurta iesniegumu ar lūgumu piekrist atļaut tātad iegūt īpašumā Ugāles pagastā esošā nekustamā īpašuma Rudzupuķi zemes gabala platību 1200 kvadrātmetri, jeb 0,12 hektāri. Tātad iegūs viņš šo zemes gabalu ir uz pirkuma līguma pamata. Esošais īpašnieks tātad arī tā kā ļoti iesniedza atteikumu no pirmpirkuma tiesībām un vēlējās šos dokumentus saņemt jau pēc respektīvi tā kā rītdien, bet nu ņemot vairā visas tās domas, lēmumus un procedūras un visas sagatavošanas termiņus, droši vien jau tas būs augusta sākumā. Tātad šis zemes gabals atrodas Ugāles pagastā ārpus ciem teritorijas zonējumā L4, kurā ir atļauta dārzmāja apbūve un pašreizējais lietošanas mēģi zemes vienībai ir lauksimniecība. Bet uz zemes gabala atrodas tātad dāza māja un palīgēka šķūnis. Pēc faktiskā lietošanā šī teritorija zīles ir tātad dārzkopības teritorija, mazdārziņa teritorija, kuras lielā daļā atrodas šīs dārza mājas un vasarnīcas, teiksim, jā. Daļai arī viņas ir, daļa no šiem mazdārziņiem ir aizaugus arī. Tā kā pēc teritorijas plānojuma šādos nogabulos ir atļautā būve, tad atbilstoši likumu par zemes privatizācijas lauka apvidos nosīmiem aizliegumu iegūt arī Turcijas Republikas pilsoņu īpašumā šāda zemes gabala nav. Līdz ar to lēmuma projekts par to, ka piekrist.
Tad ir jautājumi deputātiem? Jā, ja nav jautājumi, tad es aicinu balsot. Kurš pār? Paldies. Tātad deputāti Andris Vārpiņš, Dace Vašak un Ilva Cerpa atturas. Līdz ar to mēs novadu domas sēdi slēdzam. Paldies!